Fratelli e sorelle, buonasera.
Look at my source. Hey now.
Bismillahir Rahmanir Rahim.
Parta pan come
in
parte.
In the name of God.
It is this unseen power.
Luterilaisessa kirkossa eletään piispanvaihtopäiviä. Tuskin ovat ehättäneet Helsingin piispanvaalin jälkipyykit edes narulle, jo lingotaan seuraavaa arkkipiispaa.
Helsingin piispanvaalissa sukupuoli nousi keskeiseksi kysymykseksi. Toisia masentaa se, että piispaan kokouksesta tuli taas all male panel ja toiset pelkäävät, että tässä onkin nyt kehkeytymässä miesten ja oikeastaan koko miehisyyden kriisi.
Onko piispan sukupuolella väliä?
Vai riittääkö, että paras mies valitaan?
Tämä ohjelma on Horisontti ja minä olen Anna Patronen.
Ja minä olen Samuli Suompää.
Tervetuloa keskustelemaan kirkosta ja sukupuolesta, kirkkoherra Heikki Arikka.
Terve.
Sitten meillä on pastori ja kirjailija Hilkka Olkinuora.
Hei.
Ja sitten pastori Riina Sturhammar.
Hei.
Hei, Helsingissä käytiin elokuussa piispanvaalit ja valituksi tuli Kallion kirkkoherra Teemu Laajasalo ja häntä vastassa olivat professori Jaana Hallamaa ja teologian tohtori Kaisa-Mari Hintikka. Jos me käydään ihan pienesti jälkipelejä, mikä teidän mielestä ratkaisi piispanvaalit?
Minusta taitava kampanjointi, ihmisen ominaisuudet, joista sukupuoli on aina yksi.
Mitäs Riina?
No mä vastaan ehkä vähän sarkastisesti, että vaalin ratkaisi äänestäjät tietenkin. Mutta sitten ehkä vastakysymyksenä se, että jos nainen olisi tullut valituksi, niin kysyttäisiinkö tämä sama kysymys? Ja sitten taas toisaalta, että oliko edellisissä Helsingin piispanvaaleissa sukupuolella väliä?
Mä uskoisin, että tässä nyt tunnetuin voitti. Ja kysymys ei ollut sukupuolesta, vaan tunnettavuudesta. Ja mä oon ollut aika paljon poliittista historiaa ja aika monissa vaaleissa mukana. Sanoisin, että piispavaaleissa kampanjalla ei ole merkitystä.
Mm. Tämä Helsingin piispavaali aiheutti kirkollisessa somekeskustelussa aikamoisia myrskyjä liittyen kysymykseen juuri, että oliko sukupuolella väliä. Osallistuitteko tai jouduitteko näihin keskusteluihin?
Riina. Joo, osallistuin ja vähän tahtomattakin jouduin ja mä ihmettelin sitä tietyllä tavalla aggressiivista hyökkäystä, että miten voi olla mahdollista, että nainen äänestää miestä. Eli mulle tuli itselleni semmoinen olo jossakin vaiheessa, että täytyykö mun todellakin kysyä lupa siihen, jos ja kun äänestän miestä.
Heikki, syyllistettiinkö siitä, että olet näkyvästi kuitenkin kannattanut miestä piispanvaalissa?
Kyllä, joo. Ja tein yhden Facebook-päivityksen asian tiimoilta. Se oli minun julkinen näkyvä kannatusilmaisuni. Ja kyllä siitä sai aika paljon kuulla, että tässä nyt tämä on muita ehdokkaita vastaan, vaikka yritin vain ilmaista oman mielipiteeni yhden ehdokkaan puolesta.
Hilkka, tuntuko siltä, että tässä jotenkin naisehdokkaiden tätä sanaa käyttääkseni ja sitä kohta katuakseni puolesta kampanjoitiin nyt sukupuolella ensisijaisesti?
Minusta kirkossa on niin pitkä naisen äänen kuulumattomuuden perinne, että minusta ei ole mikään ihme, että naiseus oli tässäkin merkittävä. Minua on itse pyydetty 4 kertaa piispanvaaliehdokkaaksi ja joka kerta sillä, että olen ollut nainen, on ollut hirmuisen iso merkitys. Ja mä suhtaudun siihen kyllä hyvin iloisesti ja nöyrästi. Täytyyhän sen saada olla yksi merkittävä tekijä. Se, että onko sitten siitä syntynyt raivoa, niin siinä tietysti voi kirkko kysyä itseltään, että miten pitkään vedet ovat lämminneet ja hurrikaanit kehkeytyneet. Että kyllähän tämä on myöskin tavallaan avannut, ei Pandoran arku, vaan avannut kirkon naiset kysymään, että hei, missä tässä mennään.
Onko tällä hetkellä hyväksyttävämpää kannattaa ehdokasta sukupuolen perusteella, jos kannattaa nimenomaan naisehdokasta? Ne äänestäjät, ne julkiset kannattajat, jotka nyt sanoisivat, että ei kyllä piispaksi pitää ehdottomasti saada mies ja papiksi ja kirkkoherraksi, niin ne on kyllä aika marginaalissa kirkossa.
Musta on ihan okei puhua naisehdokkuuden puolesta myös koko kirkon kannalta, koska kyllä aika poloisia nämä piispat ovat, jotka jäävät näissä erilaisissa kokoontumisissaan ilman sitä täydentävää elämänkokemusta ja näkökulmaa, jota nainen, riippumatta siitä, onko hän nyt sitten kromosoomeistaan vai kasvatuksestaan naiseksi varttunut, toisi tähän miehiseen päätöksentekokulttuuriin.
Hei, vielä palaan tuohon somekeskusteluun. Miten ennennäkemätön vaali tämä oli, jos ajatellaan nimenomaan sitä turbulenssia, mitä tapahtui sitten somessa liittyen tähän sukupuoleen? Eli tätä somekeskustelua käytiin ennennäkemättömällä tavalla vai käytiinkö? Mitä ajattelette liittyen nimenomaan tähän sukupuoleen?
No, jos ajattelee, että mikä ammatikseen kommunikoivaa viehättää tässä somekeskustelussa, on ensinnäkin se turhautuminen ja raivo, joka tietyllä viiveellä naisissa syntyi tämän vaalin yhteydessä ja sen herättämänä. Ja myöskin sitten nyt meneillään oleva miesten uhriutuminen, kun sitten miespapit keskuudessaan niin ovat jo palanneet poikien syrjimiseen ja asevelvollisuuteen ja ties mihin. Että tämä on hyvin mielenkiintoinen aalto, joka tässä nyt etenee, ja saa nähdä, mitä se tuo mukanaan ja mitä se pyyhkäisee tieltä.
Mitä sä tarkoitat sillä uhriutumisella?
Niin, miehet ovat nyt omassa somepuheessaan hyvin poloisia ja syyttävät naisia tästä tilanteesta, joka kuitenkin mun ymmärtääkseni on miesten parin tuhannen vuoden aikana rakentama.
Poloinen Malmin kirkkoherra. Nyt on pakko ainakin antaa sun vastata.
Mä ajattelin, että tässä varmaan siis somekeskustelun raivokkuus tai aktiivisuus johtuu siitä, että somea käytettiin ehkä näissä vaaleissa enemmän kuin koskaan aikaisemmin, ja se johtuu somekäytön ikään kuin yleistymisestä noin niin kuin muutenkin. Kirkossa on aika vahvasti tunne ihmisiä, ja siitä on aika paljon tutkimusaihetta, että näin on, ja reagoidaan tunteilla ja tehdään johtopäätöksiä tunteilla, ja vaalit herättää aina tunteita, ja myös muutkin kuin kirkolliset vaalit, niin äänestyspäätös on aina tunnepäätös, vaikka sitä ikään kuin rationalisoidaan, mutta vaalit herättää aina tunteita. Kirkonväki on keskimäärin niin kuin väestöosaa tunteikkaampaa, niin se on aivan selvää, että tilanne, mikä herättää tunteita, herättää ihmisissä, jotka muutenkin tuntee, niin tämmöistä niin kuin tunneviestintää ja some tarjoaa siihen niin kuin erinomaisen kanavan. Ja olen ihan samaa mieltä, että Hilkka Olkinuoro tuossa sanoi, että tämä niin kuin miehinen historia kirkossa, mikä on ihan totta, niin se on kerännyt ehkä tätä lämmintä ilmaa ja turbulenssia. Ja ehkä tässä on sellainen ajatus, olen yrittänyt ymmärtää, ajattelen, että tässä nyt vaan epäonnistun, kun miehenä tätä tässä nyt yritän jotakin ilmiötä ymmärtää, mikä liittyy tähän, niin ajattelen, että ajatus siitä, että oli naispiispa Helsingissä tai on, ja sitten valitaan seuraajaksi miespiispa, niin se kokemus on ehkä sen kaltaan, että nyt mennään jotenkin taaksepäin, että kun ollaan saatu ikään kuin pää auki, ja ajatus oli varmaan, että tästä nyt piispojen joukossa sukupuolijakauma tasaantuu, niin kokemuksesta ehkä mennään ikään kuin taaksepäin, ja se on varmaan, se on ihan niin kuin aito pettymys, ja mä ymmärrän sen kyllä ihan tyystin, niin jotenkin niin kuin tästä näköalasta yritän tätä ikään kuin tämänhetkistä tunnelmaa ja keskustelua hahmottaa.
Ymmärrätkö sitä miesten pettymystä, mistä Hilkka puhui? Onko tässä nyt syntymässä miehille sellainen kuva, että jos naisehdosta itsessään tulee arvo, niin meidät miehet ajetaan kohta marginaaliin, me ei pärjää koulussa enää, naiset tuli armeijaan ja nyt meidät kohta syrjäytetään kirkossakin?
No en ymmärrä, tai siis ymmärrän, koska kirkoihmiset on hirveän tunteikkaita, myös kirkon miehet keskimäärin, että tämä nyt niin kuin kilpaillaan, kuka loukkaantuu eniten, mutta se on niin kuin kirkon perinne, mutta siis se ehkä ajatus siitä, että tahallaan on ruvettu vähän niin kuin pilkkaamaan esimerkiksi koulukiusaamismentaliteettia, niin se on valitettavaa, että semmoinen keskustelupuhetapa on niin kuin yleistynyt erityisesti sosiaalisessa mediassa. Ja tämä ei liity mihinkään sukupuoleen, vaan yksittäisiin ihmisiin. Mutta se, ei, kyllä mä sitä miesten pitäisi tehdä niin kun tilaa naisille, ja kyllähän meidän kirkon niin kun johtotehtävissä pitäisi olla enemmän naisia, että tämä asetelma olisi niin kun reilumpi ja tasa-arvoisempi. Tämä niin kun keskusteluteema on niin kun hyvin aiheellinen kyllä.
Hilkka Olkinuora.
niin kuin Heikki sanoi, tunteet on kirkossa pinnassa ehkä senkin takia, että missä usko ja uskonto on lähellä, niin siinä regressio ja lapseksi muuttuminen on lähellä. Sukupuolisuus on tunteita herättävä asia, mutta kyllä mun täytyy sanoa, että en ole sellaista toista organisaatiota tavannut, jossa oltaisiin niin kiinnostunut, joka olisi niin kiinnostunut ei vain sukupuolisuudesta, vaan sukuelimistä suorastaan. Ja sen takia musta on erittäin raikas tämä Eila Helanderin selvitys, jossa hän kehottaa kirkon niin kuin ottamaan kädet irti alushousuistaan ja levittämään ne siunaamaan sen sijaan.
Mm. No palaan tähän kuitenkin tähän piispuuteen. Eli nyt meillä on 10 piispaa, kohta taas kaikki miehiä. Miltä se nyt sitten näyttää, Riina Sturhammar?
No, se oli tietysti vähän yllättävä reaktio, että kun todettiin, että kohta kaikki piispat ovat jälleen miehiä, niin tuli semmoinen olo, että siitä tuli vähän niin kuin maan suru. Mutta tilannehan saattaa muuttua itse asiassa hyvinkin pian. Ja lähivuosina, että sitten mulle tulee vähän semmoinen olo, että kun me eletään nyt itse asiassa 1. marraskuuta eteenpäin semmoisessa tilanteessa, että kaikki piispat ovat miehiä, niin onko äänestäjät äänestäneet väärin?
Onko kirkossa sitten naisella realistisesti vielä pitkään aikaan samanlaisia mahdollisuuksia päästä piispaksi? Jotta pääsee piispaksi, pitää olla kirkollista johtajakokemusta ja esimerkiksi Hilkka ei ole voinut saada pappisvihkimystä, jos olisitkin ollut teologian maisteri vuonna 1986 alkaen. Ja, että onko tähän mahdollisuuksia? Nyt tähän on tullut vielä uutena tämä ykseyspuhe, piispojen tehtävää vaalia ykseyttä. Aiheuttaako tämä sukupuolelle painetta, koska Heikki voi vaalia ykseyttä, pitää hyviä toimivia suhteita sekä kirkollisiin konservatiiveihin että liberaaleihin, mutta Hilkka puolestaan ei voi vaalia yksettä esimerkiksi Sleyn messussa?
No mä tietysti omalta tavallaan valitsen messuni ja kyllähän mulle on myöskin osoitettu paikkani sillä tavalla, että kuulun niihin naisiin, jotka eivät ole saaneet ehtoollista ja jonka kättä kirkon piispa ei ole suostunut puristamaan. Eli kyllähän tämä tilanne on ollut aika pöyristyttävä ja sen takia minusta on tämän koko somehärpäkän ja tämän piispa-keskustelun yhteydessä niin saavutettu sellainen voitto, että naiset ovat kirkossa nyt tiedostaneet tämän kirkkoherruuden merkityksen, johtamisen merkityksen ja ovat ikään kuin tietoisesti tekemässä itselleen, jos ei nyt suorastaan urapolkua, niin kuitenkin kirkollista polkua. Ja tämä on ihan siis viime kuukausien asia. Ja se on minusta hyvä asia, koska kirkko aina haluaa julistautua jotenkin erityiseksi, mutta kirkkohan on ihmisten normaali työyhteisö. Ja mä en voi ymmärtää, että jos mun normaalit työpaikkani näkevät yhdenvertaisuuden ja tasa-arvoisuuden myös taloudellista tuottoa ja imagohyötyä tuottavana asiana, niin miksi kirkko laiminlyö tämän puolen? Sen, että voisimme oikeasti hyötyä siitä, että ottaisimme affirmative action, että myönteisessä mielessä edistäisimme kaikkia, kaiken kirjaimisia, kaiken värisiä vähemmistöjä.
Niin, mä että tässä varmaan olen siis samaa mieltä, mistä Hilkka tuossa sanoi, mutta ajattelen, että tämä kirkossa on niin kuin erilaisia todellisuuksia. Mä olen Malmin kirkkoherra, lääninrovastini on nainen, meidän piispa on nainen, meidän seurakuntaneuvoston puheenjohtaja nainen, meidän valtuuston puheenjohtaja nainen.
Se syrjäyttäminen, miesten syrjäyttäminen on näköjään alkanut teillä jo.
Meidän lähes kaikki esimiehet meidän seurakunnassa on naisia. Että minun niin kuin todellisuudessani, kirkkotodellisuudessa, niin esimieheni ovat kaikki naisia ihan järjestelmällisesti. Että mä en ole niin kuin henkilökohtaisesti, mä en niin kuin voi sanoa, että tämä on niin synkkä kuva kuin keskustelusta saa niin kuin sellaisen kuvan. Mutta kyllä se niin kuin valtaosassa kirkossa se kuva on ihan toinen. Mutta pitäisi jotenkin myös suoda, että riippuen vähän mistä kulmasta tätä katsoo, tätä kysymyksen asettelua, niin se ei ole ihan niin kuin yksi kuva pelkästään, vaan tässä on monta todellisuutta. Mutta se perusasetelmahan on, että naisia on liian vähän esimiestehtävissä niin laajemmalti ajatellen meidän kirkossa.
Riina.
Siis kun naiset valtaa pikkuhiljaa kirkkoa, eli kirkko naisistuu hurjaa vauhtia, niin täysin looginen jatkumohan on se, että myös johtotehtäviin tulee yhä enemmän naisia. Että Helsingissä voi olla kohta se tilanne, että miespapit on vähemmistössä. Saattaa jopa olla jo.
On jo.
Ja mieskirkkoherroja on kuitenkin 90% kirkkoherroista.
Joo, mutta sitten toisaalta taas, niin mä mietin sitä, että naiset ei välttämättä aikaisemmin ole halunneet johtotehtäviin. Eli jos ajatellaan vaikka pappeutta, niin ollaan haluttu olla siinä seurakuntapastorin virassa, eikä haluttu kirkkoherroiksi. Plus sitten se, että mä luin ihan vasta semmoisen hyvän artikkelin, mä en ihan tarkkaan muista sitä otsikkoa, mutta meni jotenkin näin, että miehillä on pokkaa, naiset pyytelee anteeksi olemassaoloaan. Eli oikeasti meidän täytyy olla myöskin naisena röyhkeämpiä, hyvällä tavalla.
Mitäs Hilkka Olkinuora tähän sanot, röyhkeämpiä?
No, mä oon rekrytoinut elämässäni toista sataa ihmistä ja jako on ollut tyypillisesti se, että mies tarttuu annettuun tehtävään ja on sitä mieltä, että okei, jos sä haluat mut tähän, niin kyllä mä varmaan pärjään, kun taas nainen yrittää vakuuttaa sille tulevalle työnantajalleen, että miksi hän nyt ei ole ihan riittävän pätevä. Tämä on onneksi muuttunut oikeastaan jo ja muuttumassa. Ja sitten kannattaa myös muistaa, että nainen ei välttämättä halua ikään kuin miehen muotoiseen johtajuuteen. Eli jos hän haluaa muuttaa sitä omaa työtoverina elämistään, jos hän haluaa muuttaa kirkon johtajuutta, hänen on ehkä syytä hypätä sekaan ja alkaa sitä muuttaa itse. Ja toisinpäin myöskin, hei Heikki ja muut miesoletetut, että miehet ovat myös aivan viehättävällä tavalla omaksuneet niitä johtamisen piirteitä ja elämisen piirteitä, joita nyt perinteisesti on pidetty naisellisina. Että kyllä me ollaan menossa toinen toisiamme kohti. Ja just se, että jos me mennään askel askeleelta, niin meidän pitäisi kestää aina sitten se seuraavan askeleen ottaminen. Eila Helanderhan muun muassa on todennut, että jo alkukirkossa ja herätysliikkeissä, lähetyskentillä, naiset ovat aina olleet tasa-arvoisina mukana silloin alussa. Mutta sitten kun toiminta on vakiintunut ja piispan virkoja on perustettu, niin sen jälkeen naiset sysätään sivuun. Paitsi sitten, kun kaikki on ihan pielessä ja pilalla, silloin heidät kutsutaan kokoamaan sirpaleet. Tämä on totta myös niin sanotussa normaalissa elämässä.
Palaan vielä näihin 10 piispaan. Eli jos ajatellaan kokonaiskirkollisesti tai piispan kokouksen kannalta, niin mitä te ajattelette, mikä merkitys sillä on?
No, työelämässä aikanaan 70-luvulla niin mä olin joka paikassa nuorin, kaunein ja ainoa nainen. Ja nykyisin en ole onneksi enää mitään tästä. Ja kyllä mun täytyy sanoa, että kokemus organisaatioista, joissa on sekä että tai on kaikkia oletettuja, on olennaisesti hedelmällisempi, tahallinen vitsi, on olennaisesti luovempi ja eteenpäin suuntautuvampi kuin semmoinen porukka, joka tavallaan jatkaa vain yhdestä näkökulmasta. Miksi ummistaa toinen silmä, kun niitä meillä on kaksi?
Heikki, jos me nyt hyväksytään se ajatus, että olisi tärkeää, että piispakunnassa olisi miehiä ja naisia. Onko tässä kuitenkin ristiriita sen kanssa, että jokainen hiippakunta joka tapauksessa haluaa ja saa valita oman piispansa? Meillähän ei millään vaaleilla valita piispan kokousta kokonaisuutena.
Joo, ja tämä itse asiassa onkin se tietynlainen niin kuin ydinkysymys tässä, että meidähän ei ole olemassa sellaista organisaatiota kuin kirkko. Että meillä on niin kuin itsenäisiä seurakuntatalouksia ja melkein kaikki johtotehtävät meidän kirkossa valitaan vaaleilla. Kirkkohallituksen johtavat viranhaltijat valitaan kirkolliskokouksessa tavallaan vaalitavalla. Piispat valitaan vaaleilla, kirkkoherrat valitaan vaaleilla. Vielä meillä on aika paljon virassa olevia kappalaisia, jotka on valittu tehtäviin vaaleilla. Ja ei ole olemassa organisaatiota, mikä kokoontuu pöydän ääreen pohtimaan, että miehitetään tai naisitetaan tietyllä niin kuin määrillä, että saadaan se tasapaino, jota Hilkka hyvin kuvaili. Että olen samaa mieltä, että se niin kuin päätöksenteon dynamiikka niin kuin, se olisi ehdottomasti parempaa, jos siellä olisi niin kuin erilaisia eri sukupuolen niin kuin edustajia, eri ikäisiä niin kuin yhtä aikaa, niin siihen syntyy tietty dynamiikka ja semmoinen eteenpäin vievä jännite. Mutta kun meidän niin kuin organisaatio ei ole yksi organisaatio, ja se on ongelma, se menee tässä keskustelussa sekaisin, että kaikki itsenäiset organisaatiot valitsee äänestyksellä ne esimiehensä. Ja silloin se lopputulema voi olla mikä vaan, ja silloin ei päästä tällaiseen niin kuin mies-naisjakoon, koska se valintatapa, miten kirkossa eri yksiköihin valitaan esimiehiä, niin se on aika erikoinen. Ja tällaista valintatapaa taas ei ole missään muussa organisaatiossa olemassakaan. Ja silloin tätä ei voi verrata niin kuin mihinkään muuhun organisaatioon, koska se lopputulos on aina niin kuin äänestäjien käsissä.
Rohkenen sillä tavalla olla Heikin kanssa eri mieltä, etteikö piispanvaalissa kampanjointi olisi tärkeä. Voimatta mennä sen tarkemmin kokemuksiini kirkon vallan käytön käytävillä ja saunakamareissa, niin kyllähän kirkko on valtava kampanjointi ja lobbaus ja jopa uhkailuyhteisö.
Siis aivan ilman muuta, joo, mutta tämmöinen näkyvä kampanjointi, mistä nyt ehkä puhuttiin Helsingin piispavaaliyhteydessä, että kenellä ehdokkaalla on kaunein esite, niin mä en usko, että sillä on merkitystä. Mutta niin kuin muuta tällaista niin kuin painostusryhmiä ja keskusteluporukoita kyllä riittää niin kuin moneen suuntaan.
Riina, sä oot kirjoittanut mun muistaakseni jossakin somekeskustelussa muistuttanut siitä, että sä et haluaisi olla kiintiönainen, että sä haluat tulla arvioiduksi yksilönä. Jos tämä tilanne ei korjaannu kirkon sukupuolijaossa johtotehtävien osalta, niin olisiko se hyväksyttävää, että sitten tietoisesti lähdettäisiin painottaa naisten määrää, vai koetko sä, että silloin sinäkin tulisit valituksi kirkkoherran paikalle jossakin vaiheessa muuten kuin pätevyydestä takia?
Mä oon kyllä sitä mieltä, että ylipäänsä kiintiöt ei ole välttämättä hyvästä, vaan allekirjoitan sitä edelleenkin, että sen osaamisen, pätevyyden ja juuri siihen tehtävään sopivuuden mukaan valittaisi. Eli aina kun valitaan johonkin tehtävään, niin mun mielestä pitäisi katsoa, että juuri tähän tehtävään, esimerkiksi nyt Helsingin hiippakunnan vaaleissa, niin mä ajattelen niin, että valituksi tullut henkilö oli juuri sopiva Helsingin hiippakunnan piispaksi. Ei välttämättä jonkun toisen hiippakunnan, mutta nimenomaan Helsingin, koska Helsingin hiippakunta on hyvin poikkeuksellinen hiippakunta verrattuna muihin.
Tosin sukupuolesta se ei olisi jäänyt kyllä se soveliaisuus muissakaan hiippakunnissa kiinni.
Ei välttämättä.
Mä oon tästä eri mieltä, vaikka molemmat naisia ollaankin. Vuosikymmenien varrella mä oon varmasti ollut monta kertaa ikään kuin kiintiönainen, tai jos en kiintiönainen, niin se hyötynainen. Mut valittiin ensimmäiseksi Suomen Päivälehtien päätoimittajaksikin varmasti osittain myös siitä syystä, että se lisäsi näkyvyyttä. Mutta ei se sulkenut pois sitä, että mä olin siinä pirun hyvä.
Eikä yhtään hävetä jälkikäteen tullut, että olet tullut osin sukupuolesta takia valitus vai?
Niin kuin mä sanoin jo tuossa alkuvaiheessa, että sukupuoli on yksi ominaisuuksia, niin ehkä se, jota voin vähiten muuttaa, mutta yhtä kaikki se, joka on.
Hei, meillähän on pian arkkipiispavaalit, niin minkälaisia ajatuksia teillä on siitä, että kun Helsingin vaali pyöri aika paljon tämän sukupuolikysymyksen ympärillä, että tuleeko tässä nyt toisinto?
Heikki Arkka ehti jo pyytää vanhaa tuttavaansa ehdolle ja on Ilkka Kantolasta saanut arkkipiispa ehdokkaan ja olet myöskin saanut aika paljon palautetta, että minkä takia sinä menit miestä pyytämään siihen hommaan.
No mä ajattelin viime vuonna siten, että arkkipiispaksi todennäköisesti tulee valituksi nykyisistä piispoista joku. Äänestystapa, kun kirkolliskokous muutti sen äänestystavan, että se niin kuin äänioikeutettujen määrä laajeni valtakunnalliseksi ja sitten miettii, ketkä siellä mahdollisesti äänestää, niin pitää olla valtakunnallinen tunnettavuus ja pitää olla taas ikään kuin mennä siinä niin kuin äänestäjäkunnassa läpi. Ja ajattelen, ja sitten pitäisi edustaa jotenkin sellaisia suomalaisia arvoja, mitkä itse olisi jotenkin lähempänä, niin kuin, että mihin itse voisi jotenkin kiinnittyä. Ja tästä ajattelulogiikasta päädyin siihen, että Ilkka Kantola, hänen elämäntarinansa ja sen lisäksi, että tunnen hänet, niin ajattelin, että hän olisi paras arkkipiispaksi. Ja mä ajattelin, että siinä olisi tämmöinen hieno tuhlaajapojan tarina, että se armo, josta me kovasti puhutaan ja semmoinen anteeksianto, niin nyt meillä olisi tässä niin kuin käsillä osoittaa, niin kuin, että jokainen kelpaa ja on tervetullut takaisin. Ja tämä oli se ajatteluketjun niin kuin lähtökohta. Ja en osannut ajatella tätä tämmöisen sukupuolinäkökulman kautta. Ja nyt tänä päivänä, vuonna 2017, Helsingin piispavaaleen jälkeen, niin olen oppinut aika paljon, että tässä olisi pitänyt ajatella jotain muutakin, mutta kesällä 2016, kun keksin tämän ajatuksen, niin ei käynyt mielessäkään tämä sukupuoliasia.
Haluatko joku tasapuolisuuden vuoksi mainita jonkun toisen arkkipiispan vaalissa olevan ehdokkaan nimen?
Kun mä olin luultavasti ihan yksi ensimmäisistä pyytämään Kari Mäkistä ehdokkaaksi, me istuttiin samassa valiokunnassa, niin mun ensimmäinen kysymykseni oli, että onko minun kannatukseni sinulle kuoleman suudelma vai eduksi? Ja kirkkohan on juuri näin rehti ja suora tekemisissään. Mulle arkkipiispa, niin kuin ei mikään piispan istuin sinänsä ole sukupuolikysymys. Se on ihan samanlainen, sama asia, minkälaisilla alaruumilla sille istutaan. Mä ajattelen kirkon kokonaisetua ja sen takia toivon lisää naisia. Mä myös toivoisin, että tätä naisehdokkaiden pelkäämistä ei jatkettaisi niin, että mahdollisesti esiin tulevien naisehdokkaiden tavallaan nimittely tai dissaaminen alkaisi jo nyt, vaan että meillä olisi todella mahdollisuus antaa kaikille kiintiöittä se pätevyyden ja lähimmäisyyden, rakkauden ja anteeksiannon mukainen tehtävä, jonka Herra hyväksi näkee. Kyllähän tämä nykyinenkin sukupuolijakautuma on taivaan isän tahto.
Riina Stolholm.
No, mä toivoisin henkilökohtaisesti, että arkkipiispan vaalista ei tulisi sukupuolivaali, vaan fokus olisi jossakin ihan muussa. Aika erikoista oli se, että samana päivänä, kun Helsingin piispan vaali ratkesi, niin somessa alkoi aika suurella volyymilla näkyä jo päivityksiä, missä luki, että seuraavissa piispan vaaleissa valituksi on tultava, siis isoilla kirjaimilla, nainen, ilman että yhtäkään nimeä oli vielä esillä. Eli välittömästi alkoi semmoinen väkevä, tai en mä tiedä, hysteerinenkin ehkä välillä semmoinen tykitys, että se on pakko olla se seuraava nainen. Ja mä oon niin kuin sitä mieltä, että kun jotakin asiaa joka suunnalta tulee tosi voimakkaasti, niin se saattaa jopa kärsiä inflaation. Eli hyvin argumentoiden ja niin kuin sopivassa kohdissa terävästi, kun sitä asiaa pitää esillä, niin se kantaa kyllä hedelmää.
Tämä ei vaikuta nyt tähän keskusteluun eikä poista tätä niin kuin epätasa-arvon niin kuin tilannetta ja epätasaisuutta, mikä tällä hetkellä kirkossa on, mutta uskon myös, että ennen kuin minä jää eläkkeelle kirkosta, niin meillä on 5-6 naispiispaa ja ehkä 4 miespiispaa, ja mä luulen, että sen suuntaiseen kirkkoon tässä ollaan matkalla. Että se ei poista tätä nykyhetken tilannetta, mutta mä uskon vahvasti, että kyllä tämä se on se suunta ja kehitys, mihin ollaan matkalla.
Kyllä se tästä, niinkö Ilkka?
No, tämä Riinan mainitsema reaktio tähän piispanvaaliin on sillä tavalla liikuttava, ja mä oon sanonut sisarille sekä somessa että sen ulkopuolella, että hei baby, sä oot pahasti myöhässä. Se, että nyt ruvetaan etsimään ikään kuin naispuolista arkkipiispaa, on surkeasti väärin aikataulutettu, kun on olemassa muun muassa miespiispoja, jotka jo vuosikausia ovat itse rakentaneet itselleen piispan tietä.
Se tästä keskustelusta. Katsotaan, minkä verran palautetta saamme itse kukin sosiaalisessa mediassa. Me kaikki 5 pyhästi lupaamme käyttäytyä tämän asian kanssa ihmisiksi, miehiksi ja naisiksi ja muiksi, miksi meitä on luotu. Kiitoksia keskustelusta.
Kiitoksia.
Kiitos.
Siitä alkaen, kun laki tasa-arvoisesta avioliitosta astui voimaan, ovat myös jotkut papit vihkineet Suomessakin samaa sukupuolta olevia pareja kristilliseen avioliittoon, kuka näkyvämmin ja kuka hiljaisemmin. Ensimmäinen ja näkyvin vihkiä, helsinkiläinen pastori Kai Sadinmaa, on nyt myös ensimmäinen, josta tehty kantelu on tuomiokapitulissa käsitelty.
Pastori Sadinmaa odotteli eilen päätöstä jalkapuussa tuomiokapitulin ulkopuolella. Lopulta päätös tuli ja Kai Sadinmaa sai tuomiokapitulilta vakavan moitteen. Millä mielellä pastori Sadinmaa otti moitteen vastaan?
Mä otin sen ensimmäisenä, että on mikä ihme vakava moite. Mä en ikinä kuullutkaan mistään vakavasta moitteesta. Että mistä ihmeen hatusta ne vetää tämän. Mutta tietenkin mähän niin heti kilistelin lasin. Mehän voitettiin tämä, koska ei semmoista ole olemassakaan kuin vakava moite. Että se menee jonkun rangaistusasteikon ulkopuolelle koko vakava moite. Mutta onhan tämä nyt ihan älytöntä sitten kuitenkin loppupeleissä taas tämä touhu.
Yhtenä tuomiokapitulin jäsenenä maallikkovaltaa käytti Jaakko Veuro. Mutta mitä tarkoittaa vakava moite?
Vakava moite ei ole mikään kirkon lainsäädännössä tarkoitettu seuraamus, vaan se on sellainen vapaamuotoinen moite piispan ohjeen vastaisesta toiminnasta. Se ei ole lain tarkoittama rangaistus. Eli kapitulin enemmistö selkeästi katsoi, että tässä ei ollut edellytyksiä rangaista Sadinmaata kirkkolain tarkoittamalla tavalla, vaan tyytyy tällaiseen vapaamuotoiseen huomautukseen.
Helsingin hiippakunnan lakimiesasessorin Ritva Saarion mukaan tuomiokapituli oli yksimielinen siitä, että Kai Sadinmaa on toiminut vastoin piispa Askolan ohjeita. Erimielisyyttä oli vain siitä, tuleeko tästä rangaista Sadinmaata.
Esillä oli kolme vaihtoehtoa. Sadinmaalle esitettiin annettavaksi kirjallista varoitusta siitä, että hän on vihkiessään toiminut vastoin pappisviran velvollisuuksia. Veuron esityksen mukaan Sadinmaa on kuitenkin toiminut oikeudellisesti epäselvässä tilanteessa ja soveltanut sääntöjä yhdenvertaisuuden nimissä. Veuro, hiippakuntadekaani Reijo Liimatainen ja Helsingin piispa Irja Askola siis katsoivat, ettei pappisviran velvollisuuksia ja pappislupausta ole rikottu.
Tässä on kysymys sellaisesta ristiriitatilanteesta, jossa esimerkiksi Helsingin hiippakunnassa piispa on antanut papeille ohjeen, jossa hän tulkitsee, että avioliittoon, samaa sukupuolta olevien vihkiminen avioliittoon ei ole kirkossa mahdollista. Mutta kun kirkon omassa lainsäädännössä ei tällaista rajoitusta asetettu ja pappi on vihkijänä velvollinen noudattamaan lakia ja itsenäisesti tulkitsemaan sitä, niin tästä ristiriitatilanteessa olen sitä mieltä, että papin ei voida katsoa menettävän lainvastaisesti, jos hän näin tekee.
Lopulta tuomiokapituli päätyi pappisasessorin Helsingin tulevan piispan Teemu Laajasalon esityksestä siihen, että Sadinmaa on toiminut pappisviran velvollisuuksien ja pappislupauksen vastaisesti, mutta varoitusta ei kuitenkaan anneta, vaan varoituksen sijaan annetaan vakava moite.
Ei, ylipäätään ei olisi ollut edellytyksiä katsoa, että hän olisi toiminut lainvastaisesti. Mä katson, että nämä kapitulin päätöksen perustelut ei ole lainmukaisia. Minun tulkintani mukaan Sadinmaa ei toiminut tässä tapauksessa kirkkolain papille asettamien vaatimusten vastaisesti.
Vakava moite ei ole tyypillinen kirkollinen kurinpitotoimi, eikä sitä voine pitää varsinaisena rangaistuksena. Kapituli päätti nyt tuoda Sadinmaan tietoon, että samaa sukupuolta olevien parien vihkiminen on vastoin piispan ohjeita, mutta mitään seuraamuksia tästä ei Sadinmaalle tullut.
Nyt tuomiokapitulin enemmistö katsoo, että pappia ei voida tuomita lainsäädännön tarkoittamaan rangaistukseen, jos hän vihkii.
Vastaavanlaisia kanteluita on nyt käynnissä useissa eri hiippakunnissa, eikä Helsingin tuomiokapitulin päätös sido muita. Avioliittokeskustelu siis jatkuu kirkossa kurinpitopainotteisesti.
Myös Helsingin hiippakunnassa epätietoisuus jatkuu. Mikäli tuleva piispa Teemu Laajasalo olisi asettunut nykyisen piispan kanssa samalle kannalle, olisi moite jäänyt antamatta ja tuomiokapituli olisi samalla tullut päättäneeksi, ettei samaa sukupuolta olevien parien vihkiminen Helsingissä ole pappislupauksen vastaista. Kertooko tämä jotakin Helsingin hiippakunnan tulevasta suunnasta?
No, ikävä kyllä. Kyllähän tuossa on ihan selkeä signaali. Kyllähän tässä tulee todistettua nyt sitten se, että me ollaan menossa huonompaan suuntaan tässä avioliittokysymyksessä myös, että konservatiivisempaan suuntaan. Että kyllä tämä nyt siltä ikävä kyllä taas alkoi näyttää. Mutta siellä on kuitenkin ihmisiä, jotka olisivat olleet valmiit mut vapauttamaan. ja ne olisi voinut olla kaikki sitä mieltä. Niin kyllähän se tietenkin olisi ollut, se olisi ollut upea päätös.
Yhteen asiaan annettu huomioon aina jostakin toisesta asiasta pois. Mitä kirkko oikeastaan voisi tehdä?
Jotain muutako? Se voisi julistaa evankeliumia. Evankeliumia, olla tämmöinen merkki toisesta maailmasta, armoilla, rakkauden, Jumalan valtakunnasta kaikin tavoin. Meillä annetaan niin kuin mahdollisuus puhua identiteettipolitiikkaan liittyvistä kysymyksistä, kuten just homoseksuaalisuus ja tasa-arvoinen avioliitto, abortti ja niin poispäin. Ja mäkin pääsen niin kuin televisioon puhumaan niistä, mutta ei me pääse puhumaan semmoista jotenkin isommista yhteiskunnallisista asioista, yhteiskunnan talouspolitiikasta ja jotka yhtiövallasta maailmassa, jotka on viemässä meitä tuhoon, että niihin me ei päästä käsiksi. Meillä annetaan mahdollisuus operoida näiden kysymysten. Sinänsä arvokkaita, mä en yhtään halveksi tätä, mutta se on surullista.
Kiitos pastori Kai Sadinmaa. Mene, äläkä enää syntiä tee.
Ahaa, jos tämä on syntiä, niin kyllä mä nyt sitä menen tekemään iloisin sydämiin ja kehotan nyt kaikkia kollegoita, menkää ja vihkikää ja siunatkaa samaa sukupuolta olevia pareja.
Yleisradio koko kansan yhtiönä, julkisen palveluyhtiönä palvelee koko kansaa ja tähän liittyy myös hartausohjelmat. Ne ovat elimellinen osa suomalaista elämänmuotoa.
Näin sanoo Yleisradion hallintoneuvoston puheenjohtaja kansanedustaja Kimmo Kivelä. Mutta mitä tahansa ei Herran nimissä saa laukua Ylelläkään.
Kuka pääsee jakamaan sanaa, sitä valvoo Ylen ja kirkkojen välinen hartausohjelmien valvontaelin, joka täyttää nyt 50 vuotta. Erityinen valvontaelin syntyi aikanaan Ylen pääjohtaja Eino S. Revon aloitteesta. Teologian tohtori Yle Svenskan tuottaja Bengt Klemets on perehtynyt hartausohjelmien valvontaelimen historiaan ja kertoo seuraavassa, miten puhujaehdokas pääsee mustalle listalle.
Vastaava toimittaja vastaa siitä, että saarnat ovat hyviä, mutta valvontaelin hyväksyy puhujat ja on se ollut tämmöinen musta lista, niin sanottu, että on, mä tiedän ainakin ruotsinkielisellä puolella ehkä 3-4 henkilöä, jotka eivät niin kuin puhu ohjelmasääntöjen mukaisesti. Oli yksi hartaus silloin 60-luvulla, 66, nuori pappi Mikael Sandel, joka puhui homoudesta. Sanoi, että se oli synti ja kaikki joutuu helvettiin ja näin poispäin. Ja se oli ruotsinkielisellä puolella ainakin aika kova keskustelu siitä. Ja se oli mukana tässä sensuuri historiassa.
Bengt Klemets, millainen puhuja kelpaa hartausohjelmien valvontaelimelle?
Nämä puhujat pitää hyväksyä Yleisradion ohjelmasääntöjä. Ja mistä muun muassa lukee, että ei saa hyökätä muita. Mutta jos puhuja sanoo, että mä saatan mitä mä haluan, se voi olla vaikea niin kuin päästä radioon. Suuret kysymykset, mitä on ollut 90-luvulla esimerkiksi, niin Turun tämä Livet Suurt, Elämän Sanoma, halusi olla mukana ja silloin valvontaelin sanoi ei. Että se oli liian pieni ja ei hyväksynyt ne muut kristilliset kirkot.
Bengt Klemets, olet todellakin kirjoittanut tästä hartausohjelmien valvontaelimestä. Se on aika poikkeuksellinen elin. Onko se edelleen tarpeellinen?
No mä sanoisin, että tämä Suomen systeemi on ainoa vissin maailmassa. Ruotsissa Sveriges Radio ja Sveriges Television ne päättää itse, mikä kirkko ja mikä puhuja, mikä hartauspuhuja saa olla radiossa ja televisiossa. Ja kirkot ei pysty sanomaan yhtään mitään. Mutta Suomessa kirkot itse päättävät, mistä Jumalan palvelus tulee ja kuka puhuu. Ja silloin tämä valvontaelin on hyvä, että ne listat tulee tähän kokoukseen. 5-6 kuukautta ennen lähetystä. Ja ne voi sitten sanoa, että Yleisradio on hyväksynyt nämä puhujat ja nämä seurakunnat. Et se on niin kuin Yleisradion oma ohjelma, vaikka kirkot ne valitsee.
3 hartautta radiossa joka päivä maanantaista lauantaihin. Onko se tätä päivää? Seuraavassa Ylen julkaisujohtaja Ismo Silvo sekä Ylen hallintoneuvoston puheenjohtaja Kimmo Kivelä.
No kyllä se edelleen on tätä päivää. Uskonnolliset kysymykset ja ihmisten hartauden tarve on edelleen läsnä tässä arjessa. Ja julkisen palvelun yleisradiotoiminnan osana on ymmärretty jo pitkään, että se kuuluu siihen tuota yhteyteen ja jatkuu edelleen. Yleisradiolakihan säädettiin uusiksi tässä tämän vuoden aikana ja siellä edelleen on tämä sama tehtävä, tarjota hartausohjelmia.
Jumalan palveluksilla on keskimäärin radiossa 170 000 kuuntelijaa, radiohartauksilla, TV-Jumalan palveluksilla keskimäärin 140 000 kuuntelijaa katsoi, että käsittää varsin mittavia määriä ja nämä on jollakin tavalla hyvin itsestään selviä asioita ja sitten taas toisaalta niin sellaista näiden ohjelmien kyseenalaistamista ei ole esiintynyt, että silloin vuosi sitten, kun oli koolla niin sanottu Satosen työryhmä, eli parlamentaarinen työryhmä, joka pohti Ylen rahoitusta ja asemaa, niin tuskinpa siellä nämä asiat merkittävästi tulivat esiin, että niin itsestään selvinä kansalaisten palvelumuotona näitä pidetään.
Entä sopisivatko muslimien perjantairukoukset Ylen kanaville hartaudeksi?
Uskonnon vapauslaki, lainsäädäntö tuskin asettaisi sille mitään esteitä. Nämä asiat on sitten Yleisradion johdon päätettävissä olevia asioita, että hallintoneuvoston puheenjohtajan paikalta en halua tähän ottaa laajemmin kantaa.
No tätä usein kysytään ja Yleisradio nyt on lähtenyt siitä, että Yleisradio itse ei ikään kuin keksi sitä, että muidenkin uskontokuntien pitää radiohartauksia tarjota, vaan se tarve ja halu ja motiivi täytyy tulla näistä uskontokunnista itsestään. Ja nyt nämä radiohartaudet ovat olleet ikään kuin istuva muoto tällaiseen luterilaiseen, myöskin katoliseen kansankirkkoon jo iät ja ajat, mutta samantyyppistä niin kuin tarvetta ei meihin päin ole ilmaistu sit muista uskontokunnista, silloin Yleisradio ottaisi siihen niin kuin kantaa. Toisin sanoen, että kun nämä ovat hartauden harjoitusta, niin uskontokuntien täytyy kokea, että se on heille ominainen tapa harjoittaa hartauksia.
Eli onko siis niin, että vielä ei ole kukaan ottanut yhteyttä?
No käytännössä näin, että muiden uskontokuntien tarve toteuttaa hartauksia tällä tavalla, ihan kuin eetterin kautta, niin ei ilmeisesti ole niin suuri kuin kristillisen uskonnon.
Horisontti, jälleen ensi sunnuntaina.
Tämän ohjelman voit kuunnella milloin vain ja missä vain, Yle Areenassa.